9:00 Revizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Vlada usvojila plan primjene sporazuma s Prištinom. Troje državljana Srbije poginulo, još troje povređeno u udesu kod Žabljaka. Naprednjaci osvojili najviše glasova na izborima oko Sjeriću. Zlatna palma dodeljena tunišanskom filmu Adelin život. Na Roland Garrosu igraće Bojana Jovanovski i Vesna Dolanc. U Beogradu 14, Kragujevcu 13, Novom Sadu, Nišu 12 stepeni, danas sunčano i malo toplije.
4 dana posle načelnog dogovora Ivice Dačića i Hašima Tačija, vlada Srbije jednoglasno je usvojila plan za implementaciju briselskog sporazuma. Odmah potom obaveštena je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. Međutim, u Brisel je upućeno i pismo u kojem Beograd tvrdi da je postignuti dogovor statusno neutralan. Vlada Srbije smatra da će imenovanje regionalnog komandanta policije za sever Kosova i Metohije doprineti izgradnji poverenja i stabilizaciji političkih i bezbednostnih prilika na čitavom području Kosova i Metohije. Beograd također traži i čvrste garancije da će Srbija u pokrajini imati pravo na srpsko državljanstvo i naša lična dokumenta, kao i na fakultetske diplome, odnosno kao i na to da se fakultetske diplome ne nose pečat takozvane države Kosovo. Sve se to navodi u pismu koje je Beograd uputio visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton.
Idemo na sever pokrajine, u Kosovskoj Mitrovici je Tanja Vujsić. Tanja, da li je neko od predstavnika tamošnjih Srba reagovao na usvajanje plana za primjenu sporazuma?
Ne, još uvijek niko nije reagovao na ovaj usvojeni plan sprovođenja ovog sporazuma, ali inače moram da dodam da su ranije predstavnici lokalnih vlasti govorili da sporazum kao takav za njih nije apsolutno prihvatljiv i da oni ne žele da učestvuju u njegovom sprovođenju.
Nezvanično se pominjalo i da bi ove sedmice mogla biti formirana Skupština opština Severnog Kosova. Kakve su tvoje informacije o tome?
Predstavnici sve 4 skupštine opštine su se sastajali prethodne nedelje skoro svaki drugi dan i to bez prisustva medija. Oni su također najavili da bi i danas mogli da se sastanu, dakle da bude održana zajednička sednica sve 4 skupštine opštine. I po nezvaničnim informacijama uveliko se razgovara o mogućnosti da se formira Skupština Kosova i da se ona proglasi. Podsjetiću, predstavnici Srba su kazali da ukoliko se bude počelo sa sprovođenjem sporazuma, da će njihov odgovor na to biti formiranje Skupštine, tako da bi u toku današnjeg dana, eventualno sutra, mnoge stvari trebalo da budu jasnije. I možda ćemo znati da li i kada će biti proglašena ta Skupština Kosova.
Ranije je najavljen i novi sastanak čelnika sa severa pokrajine sa premijerom Dačićem. Ima li informacije o tome kada će razgovarati ili da li ćemo to saznati danas?
Zvanični poziv za taj sastanak nije upućen. Srbije još uvek očekuju da ih neko od državnog vrha Srbije pozove i da im direktno, kako oni kažu, saopšte i plan kako će se sprovoditi implementacija sporazuma i šta će sve biti primenjeno u toku, to je do kraja ovog meseca i u junu. Opet da podsjetim, predstavnici Srba su se također žalili da ih državnih vrh ne obaveštava dovoljno često i detaljno o tome šta se dešava vezano za razgovore između Beograda i Prištine.
Hvala na ovim informacijama. Bila je to Tanja Vujsić iz Kosovske Mitrovice.
Dakle, više informacija o Kosovu očekujemo svakako tokom dana, evo i ostalih informacija. Prema preliminarnim rezultatima lokalnih izbora u Kosjeriću, koalicija predvođena Srpskom naprednom strankom, u kojoj su Nova Srbija i Demokratska stranka Srbije, osvojila je najviše glasova. Iz Kosjerića javlja Zoran Žeravčić.
Sa 47,2% glasova, ova koalicija imaće 15 odbornika, što je većina u lokalnom parlamentu koji broji 27 odbornika. Po izbornom rezultatu sledi koalicija Demokratska stranka Liberalno-demokratska partija sa 17,6 i koalicija SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, Ujedinjeni regioni Srbije sa 11,5% glasova. Izborni cenzus prešli su Srpski pokret obnove i Socijaldemokratska partija Rasima Ljajića, dok su ispod cenzusa ostali Dveri i grupa građana Sabor srpskog jedinstva. Izlaznost na lokalni izbori u Kosjeriću bila je veoma dobra, skoro 69%. U općinskoj izbornoj komisiji kažu da nije bilo kršenja izbornih pravila.
U vestima prelazimo na ekonomske teme. Sve veće kašnjenje u otplati kredita građana nateralo je banke da prihvate i pogodbu sa dužnicima. Trenutno oko 110.000 korisnika ne može da otplaćuje dug, a na sudu je tek nekoliko slučajeva. Za kredite u evrima prvo su preostali dug se umanjuje za iznos depozita, a ostatak se prebacuje u dinare, produžava rok otplate i povećava kamata. Tako, na primjer, neko ko je uzeo gotovinski kredit u evrima sa kamatom od 12%, prelaskom na dinarsku pozajmicu morao bi da otplaćuje kamatu od najmanje 25% godišnje. Za one koji su ostali bez posla, kao opcija se nudi da kredit miruje najviše do 2 godine.
Kašnjenje otplati kredita samo je jedan od pokazatelja kakva nam je lična ekonomska situacija, a kakva je ekonomska situacija u zemlji, teško je razlučiti. Prvo je saopšteno da je zemlja izašla iz recesije, a 10 dana kasnije saznajemo da je država pred bankrotom. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Mahmutom Bušatlijom, članom Saveta za ekonomski oporavak zemlje. Gospodine Bušatlije, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je Srbija zaista pred bankrotom?
Pa, to je u principu, da kažem, jedno stanje koje može jako dugo da traje, a da nema nikakve posljedice ukoliko se vodi odgovarajuća ekonomska politika. Nažalost, naša ekonomska politika ne vodi ka nekom ozdravljenju, što je potpuno jasno svim građanima, jer izgleda političari to ne shvataju ozbiljno.
Da li je zamrzavanje plata i penzije zaista neophodno? Sad nam je bio MMF i jedna od opcija je da se zamrznu plate i penzije, a znamo svi kakva su primanja u Srbiji.
Pa, iskreno govoreći, ukoliko stvarno mislimo da te plate opstanu i penzije naročito, jeli, ja mislim da to neće biti dovoljna mjera, da će se one morati čak i smanjivati obzirom na činjenicu da su sve okolne zemlje taj proces već prošle. Slovenija je u prošloj godini smanjila penzije za neki 12%, a plate u javnom sektoru za 20%, pa su u strašno teškim problemima još uvijek.
Vi ste ipak, za razliku od većine nas, u prilici da malo i razgovarate sa tim političarima, obzirom da ste u ovom savjetu za ekonomski oporavak zemlje. Šta je taj savjet od kad je formiran uradio da bi se zemlja malo iščupala iz krize, i naše i svetske?
Pa, iskreno govoreći, nije uradio dovoljno. Na samom početku Dinkić je usvojio, odnosno vlada je na njegovu sugestiju usvojila jedan mali broj sugestija koje su došle sa strane, moram reći, tajkuna i banaka, koje su najviše zastupljene u tom savjetu. Ono što se meni čini uspjehom tog savjeta jeste da smo spriječili da se ne provedu sve te mjere. Jer one su išle ka tome da se uđe u devizne rezerve, da se one troše radi razvoja, da se pomaže taj sektor privatni krupnog kapitala koji ni na koji način nije mogao garantovati da će ispuniti obaveze prema državi, nego su samo insistirali da se njima pomaže, jer ako se njima ne pomaže, onda će oni otpuštati ljude. Čitav taj rad savjeta se svodi na gašenje požara. I sad se raspravlja o nekim mjerama koje su kratkoročne, jer sve ono što je savjet u ovih svojih, recimo, 7-8 mjeseci rada postigao jeste da je vlada donosila odluke koje su davale efekta 3 do 4 mjeseca.
Hvala vam najljepše na ovim informacijama.
Nema na čemu.
Prijatno. Naš sagovornik bio je Mahmut Bušatlija, član Saveta za ekonomski oporavak zemlje.
9:09. 3 državljana Srbije poginulo je u teškoj saobraćajnoj nesreći sinoć kod tunela Ivica kraj Žabljaka. Još 3 osobe su povrijeđene. U nesreći su učestvovala 2 vozila Passat nikšićih registarskih oznaka i Fiat novosadskih oznaka, kaže Tanja Knežević Perišić, savjetnica crnogorskog ministra policije.
Radi se o Marku I, rođenom 1988. Nadi K, rođenoj 1959. i Nedi P, rođenoj 1987. svi su državljani Republike Srbije. 3 lica su povrijeđena i prevezena u opštu bolnicu u Pljevljima. Nakon izvršenog vještačenja utvrdit će se uzroci ove teške nesreće i, nažalost, u ovom momentu ne možemo pružiti više podataka.
U nastavku vesti iz sveta, u italijanskom gradu Palermu počinje veliko suđenje članovima mafijaških grupa sa Sicilije, koji su odgovorni za veliki broj ubistava, među kojima je 10 visokih državnih službenika koji su radili za njih. Pregled ostalih događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
Nemački kancelar Angela Merkel potvrdila je u razgovoru sa kineskim premijerom Li Keqiangom da će iskoristiti uticaj Berlina da spreči uvođenje kaznenih tarifa na uvoz određenih kineskih proizvoda kako bi se izbjegao trgovinski rat. Evropska komisija optužuje Peking da je, zahvaljujući niskim cenama solarnih panela i opreme za mobilnu telefoniju, preplavio evropsko tržište, zbog čega komisija predlaže uvođenje posebnih poreza od 47% na te kineske proizvode. Kineski premijer oštro je kritikovao takav pristup Evropske unije, navodeći da se Kina bori protiv protekcionizma. Napad na francuskog vojnika u blizini Pariza nosi oznake islamističkog terorizma, a policija smatra da je napad možda motivisan nedavnim ubistvom britanskog vojnika u Londonu. Francuske protivterorističke službe i dalje su u potrazi za napadačem severnoafričkog porekla. Švedska policija i dalje traga za počiniocima više od 200 krivičnih dela tokom nereda u Stokholmu, koji traju već nedelju dana. Do sada je uhapšeno 60 ljudi, mada je većina puštena do podizanja optužnice. Izgrednici iz redova imigranata umešani su u podmetanje požara, paljenje automobila i napade na policiju. Više od 100 pripadnika grčkog ultradesničarskog nacionalnog fronta protestovalo je u Atini, nezadovoljni planovima vlade da u jednom od siromašnijih krajeva grčke prestonice bude izgrađena džamija, prva o državnom trošku. Oni upozoravaju da je neprihvatljivo da vlada troši novac na verske potrebe imigranata, kada mnogi Grci trpe zbog ekonomske krize.
Ovo je Radio Beograd 1. Na internom odeljenju Čačanske bolnice Dragiša Mišović, gde je proglašena epidemija klostridijom, i dalje su izolovana 4 pacijenta. Javlja Branko Stevanović.
Ono što je najvažnije, nema novih slučajeva infekcije. Od petka ovde je izolovano 4 pacijenta iz Gornjeg Milanovca i Čačka, za koje se sumnjalo pa je i utvrđeno prisustvo toksina koje luči pomenuta bakterija. Stanje trojice pacijenata je stabilno, ali je jedan životno ugrožen zbog teškog osnovnog hroničnog oboljenja. Svi zaraženi su stariji od 65 godina sa oslabljenim imunitetom. Od izbijanja epidemije na internom odeljenju po preporuci Zavoda za javno zdravlje preduzete su sve epidemiološke i terapijske mere predviđene u ovakvim slučajevima da bi se suzbila ova infekcija. Posete bolesnicima na internom odeljenju bolnice u Čačku su i dalje zabranjene.
Iz Čačka idemo u Bujanovac, gde će biti otvoren sajam poljoprivrede i investicionih potencijala. Odatle se javlja Miljana Okeljević.
Sajam organizuje opština Bujanovac u saradnji sa Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Pokrovitelj je ambasada Austrije. Cilj je predstavljanje potencijala opštine Bujanovac, kao i planova i projekata potencijalnim investitorima. Organizatori najavljuju učešće 50 izlagača iz 5 zemalja. Postoji mogućnost da sajamski izlagači razmotre moguće vidove saradnje sa zainteresovanim partnerima. Sajam poljoprivrede i investicionih potencijala otvara se u 11 sati u sportskom centru u Bujanovcu.
9:13. Zlatnu palmu filmskog festivala u Kanu dobio je film tunišanskog reditelja francuskog porekla Abdelatifa Kječića, Adelin život, plavo je najtoplije boja. Za vesti u 9 iz Kana, Nenad Dukić.
Žiri kojem je predsedavao poznati američki reditelj Steven Spielberg, Zlatnu palmu dodelio je zasluženo i očekivano filmu Adelin život francuskog reditelja tuniskog porekla Abdelatifa Kešiša. Film o lezbejskom iskustvu jedne devojke na nivou same priče zapravo ne posjeduje ništa posebno u odnosu na ono što jesu uobičajene storije te vrste, ali način na koji je Kešiš obojio i filmski uobličio detalje jednog takvog mogućeg životnog iskustva i s druge strane način na koji su dve mlade glumice odigrale to iskustvo čini film značajnim i posebnim. Mimo običaja, žiri je Zlatnu palmu, koja se uvek odnosi na film u celini, dodelio ravnopravno reditelju Kešišu i dvema mladim glumicama. Grand Prix su dobili braća Coen za američki film Svet Levina Davisa. Za scenario nagradu je dobio Kinez Jia Jiangke za film Osjećaj greha. Za žensku ulogu vrednovan je doprinos Berenice Bejo u francuskom filmu Iranca Asgara Farhadija Prošlost. dok je nagradu za mušku ulogu dobio Amerikanac Bruce Dern za film Nebraska reditelja Aleksandra Payna. Jedino je čudna odluka bila da se nagrada za režiju dodeli Amanteu Escalanteu za prilično neubedljiv meksički film Heli.
A u Vizantijskom muzeju u Atini danas će biti otvorena izložba Umetnost srednjovjekovne Srbije. Postavka obuhvata 55 eksponata Narodnog muzeja u Beogradu. Detaljnije Ljiljana Mandić.
Eksponati koje će videti publika u Atini pripadaju srednjevekovnoj zbirci i fondu Galerije fresaka Narodnog muzeja. Eksponate su zajednički birali stručnjaci muzeja u Beogradu i u Atini. Vršilac dužnosti direktora Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković o izložbi kaže.
Ona će slikovito predstaviti vodeće tokove i remek dela umetnosti srednjovekovne Srbije i Vizantije koja su nastala u rasponu od 11. do 14. veka.
Postavka će pokazati specifičnosti umetnosti koja se razvijala na ovim prostorima, kao i ulogu dinastije Nemanjića u usponu srpske državnosti i umetnosti, a neki od eksponata su
prsten Radoslavljev, koji je poznat, zaista nezaobilazan naš spomenik, takođe spada u predmete od izuzetnog značaja, zatim prsten srpske kraljice Teodore, zapon humskog kneza Petra i mnogi drugi predmeti.
Izložbu srednjevekovne umetnosti Srbije u Vizantijskom muzeju u Atini publika će moći da vidi do 18. avgusta.
Koncertna sezona u Beogradu nastavlja se večeras jednodnevnim festivalom Belgrade Calling u Donjem gradu Beogradske tvrđave. Ulazi se otvaraju 18 časova, 15 minuta kasnije nastupa novosadski punk rock band Atheist Rap, sledi nastup skopskih ska punkjera Super Hicks, jedan od najvećih regionalnih bendova, sastav Hladno pivo. Očekuje se oko 20 sati, a poslastica večeri Green Day na scenu izlaze oko 22 sata. Zbog održavanja ovog festivala do sutra ujutru u 1 čas u Donjem gradu na Kalemegdanu za saobraćaj će biti zatvoren bulevar Vojvode Bojovića od raskrsnice tog bulevara i Tadeuša Košćuška do ulaska na parkiralište Beton Hale.
U toku je jedan od četiri najveća svetska teniska turnira, to je Roland Garros. S nama je Dejan Nikolić. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro. Drugog dana Roland Garrosa na teren izlaze dve predstavnice Srbije u singlu, Bojana Jovanovski i Vesna Dolonc. Obe igre na terenu broj 5, na kojem od 11 časova program otvaraju Donsko i Štruf. Posle tog meča sastaće se dakle Bojana Jovanovski i Barbara Zahlavova-Štricova, a zatim i Đije Ženg Vesna Dolonc. Drugog dana na Filip Šatrijevu Rafael Nadal sastaće se sa Danielom Brancom. Program na centralnom terenu otvaraju Nali i Anabel Medina Garigesa. Posle Nadala igra se derbi prvog kola polufinalista iz 2010. Beredik sastaje se sa Monfisom, koji je nedavno osvojio Challenger u Bordovu i igraju finale u Nici. Podsjetimo, sinoć je Viktor Trojicki pobedio na startu drugog ovogodišnjeg Grand Slema Amerikanca Jamesa Blakea sa 3-0 i u drugom kolu igraće protiv pobednika meča Monako Himeno. Uspešna je bila i pobednica od pre 5 godina Ana Ivanović, savladala je Hrvaticu Martisa 2-1 u drugoj rundi. Ana će za rivalku imati bolju iz duela Šipers-Johansson. Prelazimo na fudbal. Posljednje kolo Superlige donelo je odluku ko će se pridružiti Smederevu na putu u prvu ligu. Posle remija na Karaburu, BSK iz Borče je dakle ispao iz društva najboljih. Vojvodina je pobedila kombinovani tim Crvene zvezde sa 5-0, a Partizan je proslavio titulu ubedljivim triumfom na Spartakom od 3-0. Dakle, Vojvodina zvezda 3-0, Partizan Spartak 5-0. Evo svih rezultata. Hajduk Novi Pazar 2-0, Rad Radnički Niš 3-1, Javor Radnički Kragovac 1-0. Vojvodina Crvena zvezda 3-0, Sloboda Smederevo 4-1, OFKA Beograd Bosk 1-1 i Jagodina Donji Srem 2-0, Partizan 73 boda, Crvena zvezda 62, Vojvodina 61, Jagodina 50. Ovi timovi predstavljaće nas u Evropi na leto. Iz lige su ispali, rekli smo, Bosk i Smederevo. I na kraju jedna loša vest, playmaker moskovskog CSKA i reprezentativac Srbije Miloš Teodosić povredio se na meču sa Himkim i verovatno neće igrati do kraja sezone.
Jutro sa ovo sportu, Dejan Nikolić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Fiskalni savjet upozorava. Srbija je na korak od bankrota. O tome da li se može izbeći kriza javnog duga bez bolnih rezova, govore profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog savjeta, i profesor Milojko Arsić, glavni i odgovorni urednik kvartalnog monitora. Talasanje, ponedeljak od 11 do 12 časova. autor Dijana Ivanov Kadić, Radio Beograd 1.
U sedmom izdanju humanitarnog kontakt show programa Teleton, koji su organizovali Radio Televizije Srbije i Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu grada Beograda, telefonom se sinoć javilo više od 6.300 gledalaca, poslato je 17.000 SMS poruka. Sav prikupljeni novac biće iskorišćen za opremanje inkluzivnog servisnog centra za decu sa smetnjama u razvoju.
Danas u većem delu zemlje sunčano toplo, krajem dana mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 22 stepena, trenutno u Beogradu 16, Nišu, Kragujevcu 15, Novom Sadu 14 stepeni. Slušali ste vesti u 9. Pozdravljaju vas Bulkice Tančić, Nikolina Trivunović, Vesna Gemović, Siniša Damjanović i Miroslav Vojvodić. U pola 10 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje pregled domaćih, regionalnih i svetskih medija. Želimo vam prijatan i uspešan dan.